Сёння дыялог ужо не з'яўляецца пытаннем выбару, але неабходнасцю, каб жыць у міры ў нашых плюралістычных грамадствах, адзначыў арцыбіскуп Сільвана Тамазі падчас 38-й сустрэчы дзеля сяброўства паміж народамі, якая 20-26 жніўня праходзіла ў італьянскім Рымені. Папскі дыпламат, былы шматгадовы прадстаўнік апостальскай сталіцы пры міжнародных арганізацыях у Жэневе, прыняў удзел у круглым стале на тэму «Дыялог, які павінен быць знойдзены». Да сучаснага плюралізму ў нашых грамадствах мы павінны падысці з новай стратэгіяй, якой не з'яўляецца вайна ці канфлікт, а дыялог, сказаў арцыбіскуп. Гаворачы пра апошнія 60 гадоў гісторыі касцёла, ён распавёў пра метад дыялогу, прапанаваны Паўлам VI, і частае выказванне Яна Паўла II і Бенедыкта XVI аб яго патрэбе, але не як палітычнай стратэгіі, але чалавечай, адкрываючай сэрца на іншага чалавека. Былы ватыканскі прадстаўнік Прэан прадставаў словы папы Франтішка з апостальскай адгартацыі Евангеліі Гаўдіум аб трох абшарах дыялогу з дзяржавамі, грамадствамі, а таксама нехрысціянамі і няверуючымі. Каментуючы ўласны досвед, арцыбіскуп Тамазі казаў пра важнасць дыялогу таксама паміж культурамі, этнасамі і рэлігіямі. У розных грамадскіх, рэлігійных, палітычных, культурных кантэкстах лепш захоўваецца ўласная тоеснасць, адкрываючыся на дыялог і прымаючы іншых з іх адметнасцямі, заўважыў іерарх і падкрэсліў, што гэта патрабуе адважнага выбару паміж гатоўнасцю выйсці насустрач іншым і закрытасцю на іх. Сустрэча дзеля сяброўства паміж народамі ў Рымені, у якой прыняў удзел былы дыпламатычны прадстаўнік святога пасаду, традыцыйна праходзіць напрыканцы жніўня. У ёй прымаюць удзел прадстаўнікі розных культур і рэлігій, палітыкі, эканамісты, філосафы і акцёры, спартсмены і іншыя вядомыя публічныя асобы. Падчас форума адбываюцца дыскусіі, паказы спектакляў і фільмаў, праводзяцца спартыўныя мерапрыемствы, мэта якіх заключаецца ў спрыянні сяброўству і міру паміж людзьмі.